waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ka mid a 8 kays oo cusub oo coronavirus ah oo laga helay gobolka New South Wales, iyadoo maamulayaasha gobolku ay ku dhawaaqeen isbedelo lagu sameynayo xanibaadaha inta lagu jiro xilliga Christmaska. South Australiana waxay rasmiyan ku dhawaaqday inay cirib tirtay xanuunka coronavirus oo ka dilaacay meesha Parafi la yiraahdo ee magaalada Adelaide. Sideed kays oo coronavirus ayaa laga helay gobolka New South Wales, iyadoo 7 ka mid a lala xiriirinayo coronaviruska ka dilaacay xeebaha waqooyi, gaar ahaan xaafadda Avalon. Xanibaadaha saaran magaalo weynta Sydney ayaa waxoogaa la qafiifinayaa inta lagu jiro maalinta Christmas Eve-ka la yiraahdo, oo bishu tahay 24, 25 bisha oo Christmas Day ah, iyo 26 oo ah maalinta Boxing Day-ga. Saddexdaas maalmood ayaa dadka degan magaalo weynta Sydney loo ogolaanayaa inay guryahooda ku casuumaan ilaa 10 qof oo aan lagu xisaabinayn caruurta ka yar 12 sano. Dadka degan xeebaha waqooyi ayaa loo ogol yahay in ilaa 5 qof ay guryahooda ku qaabilaan, hase yeeshee marka la gaaro 27 December waxay dib ugu noqonayaan xanibaadihii hore. Markay noqoto xanuunka ka dilaacay xeebaha waqooyi, ayay premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ku dhawaaqday 2 aag oo xanibaado kala duwan lagu soo rogi doono.
The science and the health advice tells us that there are two distinct parts of the northern beaches, and we will.
Talooyinka caafimaad ayaa noo sheegaya in xeebaha waqooyi u kala baxaan 2 qaybood oo kala duwan. Juqraafi ahaan ayaana u kala qaybinaynaa, halka xanuunku ku badan yahay oo ah xudunta waa qaybta waqooyi ee fog ee xeebaha. Xadka labada qayboodna wuxuu noqonayaa buundada Narrabeen. Dhanka galbeedkana waa Baha Temple oo ku taala Monavale Road. Saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay inay 42,000 oo qof ay iska baareen xanuunka maalintii shalay ahayd oo talaada ahayd. Victoriana waxaa laga helay hal kays oo ah qof hoteel ku karantiilan, mana jiraan qof uu gobolka gudihiisa xanuunka ku kala qaaday. Ku dhawaad 23,000 oo qof ayaa iska baaray COVID-19 shalay oo talaada ahayd waa Victoria. Jerome Weimer waa madaxa baaritaanada coronaviruska ee gobolka, wuxuuna ka digay in la dayalsado dilaaca xanuunka gobolku doonaba ha ka dilaacee. Waa inaanu ka adkaano caabuqa, ayuu yiri. Ma aha inuu naga qaso ama aan dib uga noqono guulihii aanu ka gaarnay dagaalkii adkaa ee abilihii badnaa ee aan ku soo jirnay sanadkan. Kumanaan qof ayaa ka shaqaynaya, ayuu yiri, goobaha shaybaarada, kuwa dadka lagu baaro, booliska xadka jooga, qof walbana qaybtiisa ayuu ka qaadanayaa. Waxaan u baahanahay waa in qof walba caqligiisa isticmaalo oo uu raaco talooyinka caafimaad, ayuu yiri Mr. Weimer. Maamulayaasha caafimaadka South Australiana waxaa la filayaa inay ku dhawaaqaan inay cirib tireen coronaviruska ka dilaacay Parafi Adelaide. Xanuunka halkaa ka dilaacay ayaa 33 qof uu ku dhacay, iyadoo 5,000 oo qofna lagu khasbay inay guryahooda isku karantiilaan. Muddo 28 maalmooda ayaan laga helin gobolka kays gobolka gudihiisa lagu kala qaaday. Hogaamiyaha mucaaradka Anthony Albanese-na waxa uu ugu baaqay dowladda federaalka inay dadajiso waqtiga la bilaabayo tallaalka COVID-19. Hogaamiyaha mucaaradka ayaa sheegay in tallaalka Pfizer BioNTech haddii ay ansixiso hay-adda daawooyinka ee TGA loo yaqaano aan markaas loo baahnayn in la sugo ilaa Maarso qaybinteeda ama in dadka lagu bilaabo.
That makes no sense. If the approval is made in January, it should be right.
Taas macna ma sameynaysa, ayuu yiri. Haddii la ansixiyo Janaayo, waa in isla Janaayaba la qaybiyo oo dadka lagu duro. Waa arrin degdega. Sidoo kale waxaana loo qoondeeyay, ayuu yiri, 10 million oo keliya. Waana caddahay inaan intaa ka badan u baahanahay. Marka waxaan u baahanahay tallaal badan si dhaqso ah ayaana ugu baahanahay, ayuu yiri Mr. Albanese. Dowladda federaalkuna waxay soo bandhigtay hindisa sharciyeed isbedel ku sameynaya baahinta bulshada, iyadoo dowladdu ay ku tilmaantay nidaamkan cusub kii ugu horreeyay oo adduunka oo dhan laga hirgeliyo, taasoo wax looga qabanayo xadgudubyada dadka loogu geysto dhanka online-ka. Warbaahinta bulshada sida Facebook, Instagram, Twitter iyo websaydyada ayaa wajihi kara, ayaa la yiri, ganaax dhan $505,000 haddii ay ka saari waayaan macluumaad dadka ku xadgudbaya 24 saacadood gudahood. hindisa sharciyadkan ayaa siinaya hay-adda e-safety commission awood ay ku amri karto xadgudubyada dhaawaca geysan kara oo warbaahintooda lagu qoro haddii warbaahintaasi ay wax ka qaban weydo cabasho saxa oo loo gudbiyo. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Joe Bidenna waxa uu dareenkiisa la wadaagay qoysaska dhibaataysan ee dalka Mareykanka isagoo ammaanay soona dhaweeyey sanduuqa lacageed ee loogu talagalay xanuunka coronavirus, sidoo kalena fariin rajo ayuu u diray shacabka xilliga fasaxa Kirismaska iyo sanadka cusub. dal ahaan waa nala ruxay ayuu yiri sanadkan, hadda waa inaanu toosno, waa inaanu hore u socono. Waxaa la gaaray waqtigii rajada, waddankeennu dhibaatooyin badan ayuu hore u soo maray, kanna waa ka baxaynaa ayuu yiri. Haddaannu iskaashanno oo aanu midowno, waxaa jira waxyaalo aan ka midaysannahay oo kulligeen khatar nagu ah ayuu yiri. Dhanka kalena madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in maamulka Trump uu sii wadi doono cabashooyinka iyo dacwooyinka ka dhanka ah natiijadii doorashada. iyadoo doodeenna doorashadu ay weli sii socoto, waanu sii wadaynaa dagaalka ilaa cod kasta oo sharciga la tirinayo, ilaa cod kasta oo sharci darro ahna la tuurayo. waxaanu ku guuleysanaynaa Georgia, Mareykankana waanu badbaadinaynaa, ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenku. Dhanka kalena waxaa la filayaa inuu dad kale cafis u fidiyo madaxweynaha dalka Mareykanka kadib markii Donald Trump uu cafiyey 15 qof. dadka uu cafiyey madaxweynuhu ayaa waxaa ka mid ahaa George Papadopoulos oo la taliya u ahaa ololaha doorashada ee madaxweyne 2016. ninkan ayaa hore u qirtay dembiyo mar la baarayay faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016, isagoo la hadlaya CNN-tana Jim Himes oo ka tirsan xisbiga Demokraatiga ahna xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada gaar ahaana xubin ka ah guddiga sirdoonka ee aqalka ayaa sheegay inuu ka xun yahay cafiska dadkan loo fidiyey laakiin uusan la yaabin. wakiilka jarmalka u jooga golaha ammaanka ee qaramada midoobay xilkana hadda ka degaya Christopher Hosen ayaa ka codsaday China inay sii dayso xilliga Kirismaska lagu jiro laba qof oo Kanadiyaana oo China lagu hayo. laakiin ku-xigeenka ergeyga China u fadhiya qaramada midoobay Cheng Shuan ayaa jawaab adag siiyey ninkaasi. waxaan si qalbiga ka soo go'day kuu leeyahay, ayuu yiri, ilaahay hana kaa dhaafiyo ee nabaday maqnaanshahaaga sanadka 2022. waxaan rajaynayaa, ayuu yiri, in aanu gaarno meel fiican oo aanu ku gudan karno mas-uuliyaddeenna iyo waajibaadkeenna oo aanu ku ilaalino, ayuu yiri, nabadda iyo ammaanka caalamka. jarmalka ayaa dhammaysanaya 2 sano oo ay hayeen guddoonka 15 dal ee golaha ammaan qaramada midoobay uu ka kooban yahay, iyadoo safiir Christopher Hosen uu hadda qorsheynayo inuu howlgab galo kadib 4 sano oo diblomaasiyadda uu kusoo jiray. Israa'iilna waxay qaban doontaa doorasho kale oo degdega kadib markii baarlamaanku uu ku guuldaraystay in waqtigii loogu talagalay lagu ansixiyo miisaaniyadda dalkaasi. waxay noqonaysaa markii 4aad 2 sano gudahood oo doorasho la qabto. Mr. Netanyahu iyo wasiirka gaashaandhigga Benny Gantz ayaa dowlad wadaag ah dhisay bishii May ee sanadkan kadib 3 doorasho oo aysan cidna si cad ugu guuleysan. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putinna waxa uu saxiixay sharci xasaanad abid siinaya madaxweynayaasha hore ee Ruushka. sharcigan ayaa madaxweynayaashii hore iyo qoysaskooda siinaya in gebi ahaanba laga cafiyo in la maxkamadeeyo oo lagu soo oogo dacwooyin la xiriira dembiyada ay galeen noloshooda oo dhan. waxaa sidoo kale laga dhaafayaa oo dembigan uu ka cafinayaa madaxweynayaashii hore in booliisku su-aalo weydiiyaan, in la baaro amaba la xiro. sadaasha hawada Brita oo Khamiisa magaalada Perth aad bay u kulushahay, waana cadceed 4 digriina waa ay gaaraysaa. Adelaide waa daruuro marka dambe qaadaya 27 digrii. Melbourne xoogaa roobo baa la filayaa 19 digrii. magaalada Sydneyna waa qeyb ahaan daruur iyo 27 digrii, halka Brisbanena sidoo kale qeyb ahaan daruur ay tahay 28 digrii. halka Australian dollar waxaa lagu sarifayay 1.76 oo lacagta Mareykanka ah.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.